Dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat na přednášce o tvorbě 3D grafiky na Linuxu pomocí programu Blender. Tato přednáška je rozdělena do tří hlavních celků, kde v prvním si řekneme něco obecně o programu, v druhém si popíšeme jeho prostředí a nakonec si ukážeme modelaci v praxi. A potom ještě jeho užití v komerční i umělecké sféře. Blender je multiplatformní open source, který pracuje na principu flexibilních oken. Funguje na platformách Windows 98 a vyšších, na Mac OS X, na Linuxu i386, Linuxu Pocket PC, stejně tak na Solarisu, Iriksu a FreeBSD. Jedna vsuvka, pokud se rozhodnete potom doma si ho vyzkoušet, stáhněte si nejnovější verzi, to znamená 2.3.7 testovací verze, protože je mnohem víc user-friendly, ale tady u tohohle v tom dobrým slova smyslu. Nyní k jeho použití. Blender se hodí na tvorbu 3D grafiky, na tvorbu uměleckých děl, efektních prostředí, jako nástroj pro tvorbu 3D grafiky do počítačových her a jiných programů a na vizualizaci budov, jako multiplatformní konvertor 3D formátů mezi ostatními jak placenými, tak neplacenými 3D editory. Na co se nehodí? Nehodí se jako CAD systém, protože obsahuje takzvanou minimální odchylku. Co to je, to si ještě později zmíníme, to si řekneme. To znamená, že se nepoužívá pro přesný návrh jak dílů ve strojařině, tak ku příkladu pro přesné návrhy budov, po případě jiných věcí, kde je minimální odchylka naprosto neadekvátní. Když pracujete v Blenderu, tak pracujete pro efekt, pro výsledný render, zatímco v CAMu nebo CADu pracujete na odchylku. Tam nejde o to, jestli to vypadá tak, jak ve skutečnosti, tam jde o to, aby to bylo přesný, tak, jak se to má vyrobit ve skutečnosti. Tak, nyní opustíme teoretickou část a přejdeme k verzi Blenderu. Po instalaci nám naběhne nějaké takovéto prostředí, které, jak si můžete všimnout, je rozděleno do tří částí. Horní panel, horní okno, potom ta střední část, to je to samo modelovací okno a potom ta spodní, tady jsou všechny základní tlačítka, s kterými vlastně upravujeme ty objekty a s kterými pracujeme. Tak, ještě jedna poznámka. Nebudu zde vysvětlovat naprosto všechny funkce, které Blender obsahuje, ale pouze ty, které jsou nezbytně nutné pro rychlé zorientování a základní modelaci. Takže se nenechte vyvést z míry, když něco přeskočím, bude toho relativně víc. Tak, začínáme s tím horním menu, kde tady vidíme file. To si dokáže snad každý přeložit. Tady není nic složitýho. Vytvářím tady vlastně novou scénu, otevírám tady staré scény, umožní mi to reotevřít vlastně tu poslední. Ukládám tady jak tu scénu samotnou, tak obrázek, tak potom, kdybych z toho udělal nějakou aplikaci, protože to Blender umožňuje, tak tu aplikaci. Tady z toho není nic jakž takž důležitýho, nebo respektive není nic jakž takž k vysvětlování. Důležitý je tady import a export. Blender podporuje 16 formátů, což je relativně hodně na rozdíl od jeho placených oponentů, kde třeba Lightwave podporuje dohromady zhruba 7. A to jak na import, tak na export. To znamená, že na import má asi 2 a na export má asi 5, zatímco Blender má 16 a 16. Takže tady je relativně velký rozdíl, kde když z Lightwaveu potřebujete něco předělat do Cinemy 4D, tak se to bude dělat právě přes Blender, což je takový humorný. Důležitý, nebo nejdůležitější, tady z tohohle menu je tady tohle append. To slouží k tomu, aby jsme do scény, kterou právě máme otevřenou, mohli naimportovat cokoliv z jiné scény, kterou jsme v Blenderu vytvořili. To znamená, že když já budu mít vytvořenou scénu s nějakým autem, bude mít to auto nádherný disky call a budu dělat novou scénu s jiným autem, ale budu tam chtít mít ty stejné disky, tak to udělám takhle. Stejně tak tam takhle můžu naimportovat. Jak nějakou tu věc, co jsem vymodeloval, tak prostředí, tak osvětlení a stejně tak třeba materiál. Dál. Add. Tohle menu se tady vyskytuje víckrát, tady se o něm bavit nebudeme, protože tady v tom horním menu se skoro vůbec nepoužívá. Timeline. To se taky tady v tomhle menu nepoužívá, jenom zmíním, že to je důležitý, když děláme animace. Game. Blender má vlastně integrovaný integrovanou jakoby hrací složku, to znamená, že já jsem z toho pomocí něho vytvořit aplikaci, po případě exe soubor. Zase záleží na tom, na jakým systému já s ním pracuju. Pokud vytvořím tu aplikaci na Windowsech, tak mi pojede na Windowsech, bude mít příponu exe. Pokud ji vytvořím na Linuxu, tak to bude prostě jenom aplikace a pojede mi zase jenom pod Linuxem. Render, nastavení renderu, o tom se budeme bavit taky ještě jinde. Help, ten je tady v Blenderu vlastně relativně použitelný, protože je to open source, to znamená, že se opírá hlavně o internetové stránky, opírá se hlavně o internetové zdroje. Ještě vlastně nevyšla žádná příručka, která by říkala, co a jak modelovat, jak známe třeba u 3D Studia Maxu. Takže tady tenhle ten help je užitečný. Tady, když dáte na ten manuál, tak vás to odkáže přímo na oficiální stránky. Zhruba tak třetina těch stránek je přepsaná do češtiny, ale i s tou anglickou se dá relativně dobře poradit. To znamená, že tady z toho horního menu, co si zapamatujeme, tak file a help. Nic jiného tady z těchto se tady nepoužívá. Tady máme na výběr z různých typů přednastavených prostředí toho Blenderu. To se dá představit tak, jako když máme Linux a máme, dejme tomu, 5 ploch, kde na každé máme něco jiného, tak to stejný má Blender, kde první plocha je přednastavená na animaci, druhá na modelaci, v té se začíná, pak na materiál, na sekvence, ty se používají právě pro vlastně tvorbu videí a potom skriptování, protože Blender podporuje Python, to znamená, že si můžeme vytvářet vlastní skripty a aplikovat je na dané objekty. Tak přepneme se do toho modelu, což je pro nás ten základ. A ještě tady máme potom možnost vytvoření scén, to se potom používá vlastně, když z toho děláme tu aplikaci, že přecházíme z jedné scény, která je menu, do druhé scény, která je hrací a tak dál. Tak, to je všechno ze zhora. Teďka si probereme tady tu střední část, což je jedna z nejdůležitějších opět, stejně jako obě dvě, co ještě zbývají. Jde o to, že Blender pracuje na principu flexibilních oken, což znamená, že já si můžu to prostředí jakkoliv přenastavit, jakkoliv upravit. Najedu na rozhraní těch dvou oken, dám split area a přepulím si to třeba tady, stejně tak si to přepulím tady. To záleží jenom na tom, jaký máte monitor a kolik jich máte hlavně. Tady vlastně takovýhle okýnko se objevuje na každé té ploše, na každé té části té tabulky. A to nám ještě umožňuje přepínat mezi úplně všemi typy těch oken. Teď jsme v 3D view, kde se prostě modeluje. Stejně tak si můžeme přepnout na jakýkoliv z nich, třeba na Action Editor, který slouží pro vlastně práci s kostmi, když vytvořím nějakou postavu a chci ji rozpohybovat jak už do animace, tak třeba do hry. Stejně tak tady mám timeline, stejně tak tady mám ku příkladu tady závislosti jednotlivých těch předmětů na sobě. To si můžu všechno přepnout, ale právě k tomu slouží těch 5 přednastavených ploch, ke kterým se dostanu vlastně přepnutím buď to tady nahoře, anebo... Tak, teď se přepínám. Dobře, tak tam se teď nedostanu, protože bych se tam dostal Ctrl Alt a šipka doprava doleva. Tady to mám nastavený teď tak, že se přepínám mezi plochama v Linuxu. Tak, to by bylo vlastně k té flexibilnosti těch oken. Teď se přesuneme k tomu 3D pohledu, k tomu samotnému modelačnímu oknu. Tady máme možnost View. View, tady tohle menu je dobrý k tomu, abyste si zapamatovali, co se jak otáčí, že trojkou... že vlastně jedničkou, trojkou, sedmičkou a devítkou si měním pohledy, čtyřkou se točím doleva, šestkou doprava. Neobejdete se tady u té modelace bez prostě numerické klávesnice. To znamená, že tady tohle view opět vůbec nepoužíváme, točíme se, přibližujeme, pětkou měním vlastně perspektivu a orto pohled, kde vlastně orto mi zanedbává vzdálenosti, to znamená, že když bych měl takhle dvě čáry, které jsou rovnoběžné, tak je vidím, že jsou rovnoběžné a nevypadá to tak, že by se zbíhaly. V závislosti vlastně na té vzdálenosti na té dané hloubce. Select taky nepoužívám, to se naučíme používat zase zvlášť. Objekt, to stejný, zase v jiném menu. Vlastně ve většině tady těch menů jsou zdvojený a dostávám se k ním tak, jak si hned ukážeme, a to je zmáčknutí mezerníku a vybalí se na mě nabídka 6 základních menů, v kterých budeme pracovat. Tady je s tím problém, že ten, kdo to neví, tak se na to dívá, neví ani, jak si přepulit obrazovku a často se v tom ztratí dřív, než začne. To znamená, mezerníkem nebo podržením levého tlačítka se tam dostaneme. a dd. To je už tady s tímhle pracujeme. Je to základní menu, kde vkládáme objekty. 90% všech věcí vychází prostě z kvádru. Z kvádru nebo z té plochy. Potom na speciální věci aplikujeme ostatní, jako třeba vlastně křivky, kde ty se používají třeba pro modelaci takovéhle láhve nebo nějakého stojanu, kde vlastně na to hodíme funkci, aby se to jenom točilo dokola. Ale to potom až dál. Tak stejně tak tady vkládáme kameru a osvětlení a stejně tak tady vkládáme kostru. Objekt. Tady tohle menu nám určuje, nebo v něm nastavujeme závislosti jednotlivých objektů na sobě. Můžu z těch objektů udělat dvojici, kde jeden z těch objektů bude závislý na druhým. To znamená, že když posunu s jedním, posunu s obouma a tak dál. Objektový menu mi řeší závislosti. Edit menu. To je specifický pro módy. Zase tady máme různý módy, k těm se zase dál dostaneme, ale edit menu se mění a to je to, kde najdeme vždycky to, co potřebujeme, fakticky. Transform. To mi umožňuje to rotovat, umožňuje mi to mirrorovat, to znamená zase obracet. A vždycky by mi to mělo nabídnout, jestli to chci otáčet v lokálních osách. To znamená v osách, který mi vlastně určuje ten kvádr, nebo v globálních, který jsou pevně daný a který se nemění. View zase nepotřebujeme, otáčíme pomocí numerické klávesnice. A select. To selektování veškerý budeme používat pomocí myši, budeme selektovat jednotlivé vertexy pomocí tlačítka B, ale k tomu se zase dostaneme. Tak, teď ty módy. Každá věc má určitý počet svých mod objektů. Třeba vlastně tady mám světlo, to bude mít jenom ten objekt mod, protože to neumí nic dělat jiného než svítit. Zatímco ten mesh, který je vlastně základní skladební jednotka, ten má už těch objekt modů víc. Mám tady edit mod, což je základní mod pro modelaci. Tady, když si to předělám, teď ještě tady posunu, tak posunu to, aby to bylo pěkně vidět. Teď, když udělám takhle s jenom čárou, levým tlačítkem, udělám čáru, tak s tím můžu pohybovat. Když udělám očko, tak by se to mohlo zvětšovat a zmenšovat. Jeden bod těžko zvětším nebo zmenším. A potom ještě R-ko by měla být rotace, ale to tady taky neuvidíte. Stejně tak to můžu použít pomocí vlastně, teď si označím dva, pomocí shiftu a pravého tlačítka jsem označil ten druhý, kde to můžu udělat stejně tak pomocí, když zmáčknu R-ko, nebo S-ko, nebo G-čko. G-čko jako go. Tak tady tímhle tím způsobem se modeluje. Označování. Označuju pomocí buď to tak, že si to vždycky klepnu a pomocí shiftu označuju další a další. Nebo zmáčknu B, objeví se mi tam vlastně souřadnicový systém a já označuju do nějakého toho obdélníku. A nebo zmáčknu dvakrát B a objeví se mi kruh. Tenhle ten kruh můžu zvětšit, zmenšit. Teď klepnu, označím je všechny. A potom je problém, ne problém, ale ten, kdo to neví, tak s tím bude mít zase problém s odznačováním. Odznačuju tak, že vlastně jak mám roller, tak ten zmáčknu a odznačí se mi daný vertex. Zase, edit mod může mít vlastně 4 různý stádia. Buď to pracuju s vertexama, bodama, nebo pracuju s edgema, to znamená s hranama, nebo pracuju s faceama, s plochama. Vždycky si to označím a pracuju s tím, co potřebuju. A potom ještě tady mám možnost toho, že můžu udělat ten kvádr průhledný, kde vlastně vidím i ty zadní hrany, i ty zadní facey, i ty zadní edge. Tak. To ale ještě zase není všechno. Teďka tady mám UV face menu, vertexový paint menu. To všechno se používá na aplikaci textury, na aplikaci barev, na aplikaci materiálu, vlastně ve hrách pro render finální. Tím se nebudem zabývat, to by bylo na hodně dlouho. Tak. Teď dál. Tady mám možnost, jak si můžu tady ten kvádr vidět. Já ho schválně ještě změním trošičku, aby to bylo názornější. Tak, teďka má takovýhle tvar. Mám ho zobrazený jako solid. To znamená, že vidím jeho facey, vidím hrany a vidím to, jako kdyby to bylo ve skutečnosti. Když dám bounding, tak, teď jsem se přepl do toho objekt módu. Když dám bounding, tak to vidím zkresleně. To znamená, že vidím jenom základní ohraničení toho daného objektu. To se používá, když mám těch objektů hodně a mám méně výkonný počítač, popřípadě, když jich mám hodně a mám i ten nejvýkonnější, ale prostě to nezvládá. Wireframe, ty mi zobrazí jenom ty hrany. Solid jsme si teďka ukazovali. Shaded, ten nezanedbává vlastně světlo a texturovaný, ten mi zobrazí to stejný i s texturou. Tak, tady tyhle dvě věci přeskočíme zatím a přesuneme se tady. Tohle je upgrade od poslední verze Blenderu, to je to, co to dělá tím uživatelsky přívětivějším. A to je to, že každý ten objekt ve svém těžišti, rádoby těžišti, po případě středu, to je otázka, jak to chcete nazvat, má právě ty základní osy. A když teďka najedu na nějakou z nich a klepnu, tak s tím můžu pohybovat nahoru a dolů. Tady tahle věc je přebraná ze Cinemy 4D, který vlastně tady ten 3D editor byl právě díky tady tomu použití jeden z nejpraktičtějších. Výhoda Blenderu je, že vychází každý půl rok, to znamená, že on všechno, co uvidí, tak oni to tam naimplementujou a na rozdíl od té Cinemy, která vyjde jednou za dva roky, nebo 3D z Maxu, který na sebe nabaluje upgradey, je to mnohem víc multifunkční a je to prostě mnohem použitelnější. Tady dole si to přepínám, tady to můžu vypnout pomocí té ruky. Teď jsem v posouvacím módu, teďka si to můžu přepnout, teďka s tím budu samozřejmě že rotovat a teďka s tím budu upravovat velikost jednotlivých hran v jednotlivých směrech. Zase to můžu přepnout globálně, lokálně nebo normálově. Stejný menu, popřípadě pomoc, popřípadě podobný, do toho se dostanu pomocí zmáčknutí NK, kde mi naběhne zase aktuální ty údaje, kde to mám právě vyčíslený, když to potřebuji dělat přesně, to znamená, že size X já si změním třeba na 0,1 a zmenší se mi to a nedělám to tady pomocí nepřesné modelace, ale dělám to pomocí přesné. Stejně tak rotace, lokace, posunuju to dál a dál. Lokace se bere od toho bodu, od toho středu, ten si můžu zase změnit. Tak, tady tohle, co vypadá jako malý vězení, tak to jsou vrstvy. Mezi nimi se pohybuju pomocí vlastně, já nevím, jak bych to nazval, české klávesnice, prostě čísla nahoře na klávesnici. Pohybuju se mezi těma vrstvama zase shift a označuji jich víc, nebo jich odznačuju víc podle toho, jak se mi to hodí. Takže teď jsem v první vrstvě a tady tenhle objekt, který tady mám, všechny ty objekty jsou v té první vrstvě. Tady tohle to je jenom na krátkodobý render, teď tam nemám nastavený správně světlo, takže z toho nic neuvidíte, ale to mi vyrenderuje jenom to samostatné okno. To znamená, že když potřebuju jenom pohled tady z tohohle, tak prostě tady vpravo, když bych to natáhl úplně, tak to tam zase uvidím a vyrenderuju si jenom zase tady tohle okno. Není to celkový render, ten se udává z kamery, z té základní kamery, která je přednastavená, do které se dostanu zase. To byste viděli v tom view menu, byste si zjistili, že když zmáčknu nulu, dostanu se do základní kamery. Takže když bych to teď vyrenderoval celkový, tak to uvidím tady z toho pohledu, co je vidět vpravo nahoře. Tak, teď dál. Tady dole jsou všechny základní tlačítka. Tady mám vlastně game menu, já nevím, jak se to jmenuje, logický návaznosti. Tady si označím... Tady si udělám z jednotlivých těch věcí, co tam mám herce a můžu jim dát, aby když zmáčknu šipku dopředu, se pohybovali a můžu tam udělat spoustu dalších závislostí tady v tom. Tohle je nastavení jenom pro hru a pro vlastně, je to editace místo programování, ale jede to mnohem pomalejš, než když byste to dělali přes C. Skriptování, tady jenom zapínám a vypínám skripty a různě můžu je různě zapínat, různě vypínat, podle toho, který si naimportuju. Shading. Tady dělám materiál té dané věci. Tady tenhle má nějaký přednastavený materiál. Materiál se to jmenuje. Když dáte novej, tak vám naběhne materiál.001 a řadí se to dál. Můžu si to přepsat. Tady si upravuju různě ty barvy. Tady shadery. Ty se hodí, to je odrazivost. Odrazivost světla. Mirror transport, to je odrazivost jiných objektů. A stejně tak tady nastavuju průhlednost. Textury. Tady, když mám na tom materiálu vloženou texturu, tak tady si odklepnu, teď by nebyla aplikovaná, teď by byla aplikovaná, tady ju na to namapuju. Namapování textury není zase tak jednoduchý proces, ale můžu si vybrat, jak to vlastně mapuju. Jestli to mapuju globálně, nebo jestli vezmu vlastně ten obrázek a jenom to na to nalepím jako nálepku, po případě jinýma způsobama. Tak. Map2 to mi udává vlastně nastavení té textury, tu můžu zase mapovat speciálně zvlášť a můžu jí dát různou barvu, což se potom projeví na tom celkovým celkovým materiálu a mám tady zase různý způsoby, můžu udělat jako rozdíl, můžu udělat jako substrát, popřípadě můžu stmavit. Tak, tady tohle menu už je složitější, protože zase nabízí tady různý typy toho menu. Tady mám něco, co svítí, to znamená, že to bude asi pro tu lampu, takže si na to najedu a zase tady mám různý typy lamp. To chce všechno vyzkoušet, ale hlavně si pamatovat, že prostě začínám tady přes ten mezerník. Tak, tady si můžu nastavit, jak daleko svítí ztrácivost toho světla v závislosti na té vzdálenosti. Můžu si tady nastavit jeho energii, jeho sílu. Tady mám ten materiál, ten se mi stahuje zase pro ty mesh objekty. Ten už jsme si řekli. A tady mám textury. Můžu tam vložit obrázek, můžu tam vložit nějaký přednastavený funkce, které se vypočítávají. To znamená, tady mám nějaký mračna. A tady je můžu, jsou tady různý přednastavené funkce. Pomocí těch mračen se udělá cokoliv, jak normální mraky, tak třeba vlastně textura zdi. Tak, tady tímhle se nebudeme zabývat, tady tímhle s tím jenom trošičku, to je vlastně nastavení toho světa, jak ten svět působí, v kterým se ten objekt nachází. To se používá hlavně, když aplikujeme něco, co se leskne, tak ten lesk se promítá jenom v odrazivosti toho světa. To znamená, že já tady nastavím ten svět, jak chci, aby vypadal, a potom se mi to bude odrážet na té dané textuře, na tom daném materiálu, na tom daném meši. Tak, tady ještě si můžeme všimnout, tohle z toho mi zobrazuje kolikátej frame, to znamená obrázek mám zrovna aktuálně nastavený. Já tam nemám zobrazený žádný pohyby, nemám tady nastavenou žádnou animaci, to znamená, že všechny mám zatím stejný. Tak, tohle je objektový menu. To slouží k editaci toho objektu jako celku. Tady dole si můžu všimnout, že to vypadá hodně podobně, jako co už jsme viděli, akorát, že je to zeleno-modrý. Tady to přenáším z té jednotlivé vrstvy. Teďka jsem to dal do druhé vrstvy. To znamená, že pomocí shiftu si to zase zapnu v té druhé vrstvě. To se vážně hodně hodí, když děláte třeba nějaký plány, když děláte nějaký přístroj, cokoliv, tak rozvržení vrstev je prostě základní. Tady si můžu ještě nastavit, jak to chci zobrazovat, ale tak to je vedlejší. Tady je editovací menu, to je důležitý. Já když si to přepnu do toho edit módu a najedu si do toho edit menu, tak tady se mi napíše všechno, co s tím můžu dělat. Je tady stejný výpis, jako když zmáčknu ten mezerník a tady si napíšu to edit, tady si vjedu do toho edit. Můžu tady pracovat s těma bodama, s těma hranama, s těma faceama. Můžu je s nima pohybovat, můžu je různě přeřezávat pomocí různých funkcí, tak jak se mi to hodí. Tady pomocí toho se to dělá. Potom ještě, když s tím pracujete, tak se vám může stát, že to spojíte. Teď najednou tady tenhle ten face třeba zčerná. Nově jste ho vytvořili, on vám zčerná. To znamená, že má obrácený normály, s tím jsem zápolil trošičku já, když jsem začínal. To znamená, že tady jenom na to najedete, dáte flip normals a ono se vám to přehodí. Tak, to je všechno zase k tomu edit menu, to chce prostě zkoumat. Ještě důležitá věc, co jsem zapomněl tady, tak můžu si tady vytvořit vertexové skupiny, to znamená, že potom už je mám předoznačený a můžu s nima dál pracovat. Ty jsou důležitý jak už k jednodušší ovladatelnosti toho jednotlivého složitějšího meše, tak stejně tak jsou důležitý pro aplikaci vlastně té armatury, té kostry, kdy já těm jednotlivým kostem přiřadím jednotlivý ty vertexy. Tady ještě jednotlivým těm vertexům můžu přiřadit jednotlivý materiály, to znamená, že jeden objekt může mít kolik chce materiálu. Tady tohle je relativně hodně důležitá věc, subsurf, to mi to zaoblí. Teďka jsem si to zaoblil, je to docela ošklivý, mám tam funkci 1, tady mám funkci 1, 2, 3, zase se mi to zaobluje a zaobluje. Tady tohle vedle to číslo, to mi udává to stejný, akorát že v renderu, to znamená, že v renderu to chce mít nejlépe vyšší. Tak, teďka tady dole ještě si můžu nastavit set smooth. Tady je to hezky vidět. A jak jsem obrátil ty normály, tak prostě se mi kolem toho vytvoří něco takového hnusného. Já je zase obrátím zpátky a už je to v pořádku. Tak, set smooth, to znamená přechody, set solid, to znamená prostě jednotlivý čtverce. Tady ještě nastavuju právě to centrum toho jednotlivého meše, toho jednotlivého objektu. Tady můžu klepnout na center new, ale musím to dělat v tom objektovým menu. Center new, a teďka už se mi to bude... Ne, center new, to by bylo, když bych to centrum měl mimo. Teď dám center kurzor a mám to centrum tady. To znamená, že když s tím rotuju, tak se mi to rotuje kolem toho centra. Tak, tady je nastavení vlastně toho finálního renderu. Blender umožňuje dva typy renderu, a to pomocí interního, který je méně složitý, ale dostačující. A potom pomocí jeffreje, který umožňuje různé další věci, to si ukážem vlastně, ten třeba umožňuje nasazení vysoko rozlišovacích obrázků HDR, který aplikuju, když právě vytvářím třeba ten Chrome. Jeffrey taky umožňuje mnohem vyšší propracovanost vlastně těch světelných paprsků a to je relativně důležitý u složitějších scén. Každopádně tady tohle je to na nastavení, když použijem to integrovaný Blenderu, tak tady mám to nastavení. Nastavím tady jak animaci, tady si nastavím, kde to začíná, kde to končí, tak tady nastavím vlastně hrací rozhraní, to znamená, když z toho udělám ten exáč, tak tady si nastavím jeho různé rozlišení. Jsou tady nějaké přednastavené věci a maximální možné rozlišení, při kterým renderuju, je 10 000. Můžu to zase exportovat do různých typů souborů. Nejlepší je to tady z toho asi do toho PNG, kde vlastně ještě když já si to tady nastavím a potom, když to vyrenderuju, tak to potom musím dát uložit, dám save image, tak sice se mi tady píše save jako JPEG, ale pokud tam nedopíšete tu koncovku, tak se vám to uloží jako něco bez koncovky. Sice to otevřete, ale zase nikdo jiný to nepozná, že je to ten JPEG. To znamená, že když tady nastavíte JPEG a tam napíšete .png, tak to bude JPEG, který se bude tvářit jako PNG. No, to je jenom tak jako zajímavost. Takže, co je potřeba si zapamatovat, když si tenhle program nova nainstalujete, mezerník a hrát si s tím. Chce to čas a chce to hlavně vytrvalost, to není o ničem jiným. Takže to by bylo tak zhruba všechno, co se týče tady tohohle programu. Teď si ukážeme takový menší video, nějakou tu modelaci v praxi, kde využijeme jenom nějakých základních úkonů, jako je extrude, rozřezávání a potom separate, což znamená, že já si vezmu vlastně část těch vertexů, si označím, dám jim funkci separate a oni se mi odstraní z toho meše, co mám teď, z toho objektu a vytvoří zvlášť další objekt. Tak, bude to modelace konvice. Je to hodně zjednodušený, protože tady tohle má nějaký 12 minut a do těch 12 minut se toho nedá měsnat moc. Takže ze začátku rozděluju si plochu. Rozdělím si to nejlépe tak, abych to měl na ty tři části, kde v té jedné dělám, to je ta funkční, a v těch dvou dalších, v těch si to jenom kontroluju. Tak, upravím si to, upravím si pohled, dám na to tu funkci subserve, to znamená, že to zakulatím, teď jsem tam dal set smooth, to znamená, že mi to plynule přechází ty světla podle toho, jak to mám. Teď dávám Bčko, označuju si tu spodní řadu vertexů, extruduju to pomocí tlačítka E. To stejný najdete vždycky přes ten mezerník. Mám tam pořád pěkně vidět ty osy, pomocí těch bych to mohl taky vlastně vytahovat přímo dolů. Když dám extrude, tak se mi to automaticky extruduje pomocí normály, to znamená kolmo k té ploše, kterou mám jako poslední. Tak. Teďka zase označuju, budu to postupně extrudovat a budu s tím postupně pracovat. Tak teď to tady jakž tak zarovnávám. Nejjednodušší. Nejlepší pro 3D práci je mít co nejvíc monitorů. Je sice pěkný, že Linux má prostě plochy, to je vynikající věc, ale pro 2D grafiky, ne pro 3D, protože já potřebuju mít okamžitě všechno a ne to mít rozházený v jednotlivých částech, v jednotlivých vrstvách. To znamená, že nejlepší je ještě, když třeba v Linuxu jsem narazil na problém, že mám že když si ten Blender tady v tomhle prostředí přímo, když to dám jakože jeden ten monitor je zvlášť, druhý je zvlášť, tak prostě ten Blender rozjedu jenom v tom jednom. To znamená, že na druhý monitor si hodím obrázek toho, co přímo renderuju. Toho, co přímo vytvářím. Tak. Teďka jsem si označil ten spodní face, dal jsem si ho vyextrudovat, neextrudoval jsem ho nikam nahoru či dolů, jenom jsem klepl, zmenšil jsem ho, teďka ho zase extruduju. Teďka extruduju dovnitř, to je jakoby koncovka, dejme tomu. Je to hodně zjednodušený, ale pro ten základ to jakž tak stačí. Tak střed je vidět pěkně, nahoře ho mám a teď budu se snažit vytvořit něco jako to madlo. Zase, teďka pracuju v tom face módu, to znamená, že mám vlastně uprostřed každého faceu mám černou tečku, kterou když označím, tak označím celý ten face. Ale zase je rozdíl mezi prací, když si označím 4 vertexy a když si označím jeden face, který má 4 rohy. Tak je to rozhodně rozdíl, protože potom při aplikaci materiálu to sami poznáte, když začnete tady v tom dělat. Tak, teďka se snažím to tam udělat jenom pomocí extrude a pomocí rotation, ale potom stejně to budu upravovat ještě ručně. Vždycky si přepnu do toho objekt módu, pokud přesto moc dobře nevidím. A vlastně pracuju dál. Tady tohle je tvořený na 1024, to není moc hodný rozlišení pro 3D grafiku, ale tak jakž tak se to dalo. Tak, tady jsem teď zmačkl dvakrát Bčko, označím si to pomocí toho. To Bčko je ještě důležitý v tom, to uvidíte ještě potom nahoře, že to mi udává závislost jednotlivých vertexů mezi sebou. Co to znamená? To znamená, že když já to Bčko, ten kruh zvětším na co největší velikost, tak potom, když pohnu s jedním vertexem a ten další je blíž, než je vlastně velikost toho vybíracího kruhu, tak ten první, ten, co jsem si označil a s kterým chci hejbat, má vliv na ten druhej. Když to zmenším úplně na minimum, tak to nebude mít vliv a budu s tím pracovat tak jako teď. Tak teď jsem to tam nějak zmenšil, teďka to tam zase roztáhnu, to je místo na tlačítko, to jsem tam stejně potom nedodělával, ale prostě takhle se tvoří většina věcí. Ne, vlastně v 3D grafice se moc nepoužívají sféry. Používají se jenom málo kdy sféry, to znamená koule, protože ty jsou daný příliš mnoha body, což je naprosto zbytečný, protože pro mě je mnohem jednodušší vytvořit kvádr a na něj hodit funkci subsurf, která mi to zakulatí, a jednodušší mít věc, která mi zabírá jenom nějakých 8 vertexů, než nějakou tu sféru, která mi bude zabírat třeba 200. Tak, teď to tady pořád modeluju, celý to nakláním pomocí rotace. Zase rotuju podle těch dvou os, který zrovna vidím. To znamená, že rotuju podle červené a modré, nerotuju podle té zelené. Když bych si teď ten obraz naklonil trošičku doprava, tak budu rotovat už pomocí všech tří, takže s tím je trošičku problém potom, když to máte trošičku posunutý a potom to narotujete, tak se tam může dojít k takovým nechtěným změnám. Jinak Blender umožňuje funkci Andoredo, to znamená CTRL-Z, CTRL-Y. Je problém, když pracujete ve Windowse, kde máte přednastavenou primárně českou klávesnici, tak tam vlastně ten Blender používá interní systém klávesnice. Vy to nepřepnete, tu klávesnici v tom. Vy stejně tak nemusíte, nebo musíte potom v Blenderu zapínat numerickou, ale jenom proto, abyste zadávali číslice, ale ne proto, abyste vlastně otáčeli tím pohybem, protože to dělá prostě numlock, 7, 5 a tak dále. Tak, teďka se tomu snažím udělat nějaký ten výstup. Teď jsem si to špatně označil. To se občas stává, stane se vám to u nějakých těch modelací tak jednou, dvakrát za celou tu modelaci. Vesměs nezáleží na tom, jak dlouho to děláte, protože to pak to se odvíjí od něčeho jiného, spíš od psychického stavu. Každopádně tady jsem to dělal trošičku v rychlosti, všiml jsem si, že mi tam vzniklo něco divného. To znamená, že zase CTRL-Z, vrátím to zpátky. Teďka si toho nevšímám, že tam mám nějaký bordel, zase to posunuju. Za chvíli si toho zase všimnu a pak už to budu nějak upravovat. Tak, teďka si to přepnu. Ještě přepínání mezi tím vlastně solid modem a mezi tím wire, kde ten solid mi zobrazuje i ty facey, tady to vidím, nějaký ten bordel, tak to se dělá pomocí IZ-ka samotného. Jinak všechny ty zkratky najdete právě v tom manuálu, v tom helpu, který je tam nahoře v tom horním menu. Ten je relativně dost použitelný, aby z těch základních zkratek se moc neobejdete. Třeba nejčastější vlastně otázka na IRCčku je, jak vlastně separovat. To znamená jenom zmáčknutím Pčka, ale objevuje se to tam relativně často. Tak, teďka bych to chtěl spojit do nějakého toho faceu. Ale zase můžu spojovat jenom takové objekty, které mají všechny úhly menší než 180 stupňů. To znamená, že tady by mi to dělalo problém, takže jsem ho vzal, trošičku jsem ho posunul. Teďka si to všechno spojím, všechny jsem si označil, zmáčkl jsem F-ko a to mi udělá ten face. Tak, teďka mám nějaký ten vršek. A zase si můžete všimnout, že vlastně nedělám skoro nic pomocí zadávání přesných čísel, ale dělám to právě pomocí tady toho kurzoru, což je naprosto vynikající věc, protože v Blenderu v 90% v té umělecké tvorbě nebo v nějaké tvorbě, která není zas tak důležitá, na tu přesnost jedete právě jenom na efekt. To znamená, že to můžete jakkoliv upravovat a vůbec vás nezajímá, že třeba z druhé strany to vypadá naprosto strašně, ale přetváříte to vlastně jenom pro ten poslední render, pro tu poslední animaci. Když vidíte na internetu nádherný rendery, tak to je sice pěkný, ale nikdo se nebude dělat s tím, že to bude dělat ještě z druhé strany. Tak, teďka jsem si označil ten vrchček, zase ho vyextruduju, teď ho vyextruduju znova a zase ho posunu pomocí té červené osy, aby to vypadalo jakoby, že to jde někam dovnitř. Když bych tohle dělal jako profesionální nějakou jedna ku jedné práci, tak to udělám tak, že si vezmu plochu, z té budu vlastně vytvářet jednu tu stranu té konve a pomocí funkce, kdy vlastně Shift D vytvořím to stejné, co mám, a Alt D vytvořím kopii, která je v závislosti na té první. To znamená, že když ji pak dál upravuju, tak upravuju jakoby i tu druhou. Takže to bych udělal právě pomocí toho, že udělám to Alt D, miroroval bych to pomocí jedné z těch os a pak bych s tím pracoval. To znamená, že by se mi to různě měnilo a potom bych tomu nemusel dělat nic takového, jako že to extruduju dovnitř, aby to vypadalo, jako že to uvnitř má nějaký prostor. Tak, teď jsem si všiml, že to mám hrozně tlustý. Bčkem jsem si to označil všechny a tady jsem si je Bčkem odznačil. Na to mi slouží právě tady ta plocha, abych to viděl z jiného pohledu. Ta horní většinou ji mám na nule, to znamená na tom výsledném renderu, ale to zase náleží na tom, jak to potřebujete. Tady jsem si zvětšil to Bčko, nebo vlastně ten kruh, ten označující kruh, ten zvětším nebo zmenším zase rolováním. Když zmáčknu dvakrát B, zaroluju ven nebo dovnitř, tak se mi to zvětší nebo zmenší. Tak, teď jsem to jakž takž anuloval, tu šířku. Teď to vyextruduju dovnitř a potom tomu udělám jakous takovou čepičku a nějaký ten spodek. Pořád se přepínám mezi tím object modem a edit modem a stejně tak se pořád přepínám mezi tím wire modem a mezi tím solid modem. Tak. Teďka to přejde do té fáze, kdy budu separovat, to znamená, že z některých z těch vertexů vytvořím jakoby nový objekt. Teď to ještě trošičku vyextruduju. A to se ještě nejčastěji dělá tak, že vlastně si označím, tak to bylo ono, já jsem si označil ty horní plochy, skopíruju si je Shift D a potom zmáčknu P a vlastně vyselektuju je z toho meše. To znamená, že teď už tam mám dva meše. Jinak pro představu, to, co jste tam viděli na začátku s tím nápisem InstallFest 2005, tak to je takový zátiší, tam jde o to, že by to mělo vypadat jako ratan. Ono to i jako ratan vypadá, ale problém je v tom, že tam těch mešů je něco kolem 1600, jo? Tady máme zatím dva. Takže jenom tak pro představu, tam potom se využije právě to, že já to přepnu na to menu bounding, to znamená, že každý ten mesh mi bude vypadat jenom tak podlouhle a nebudu v něm vidět jednotlivý ty vertexy, jednotlivý ty zaoblení. Tak, teďka to nějak vyextruduju, ještě to nějak upravím a to stejný bych potom udělal vlastně dole, kde mám tu zástrčku, kde vlastně mám tu zástrčku nějak dovnitř, když bych si to zase označil a vyselektoval, tak tu zástrčku zase dostanu jakoby obráceně, přímo do toho bude zapadat, bude to prostě přesný. Tak. Tady u toho jsem vlastně za celou dobu nepoužil ani jednou to enko, popřípadě to zadávání s tou přesností. To znamená, že všechno tahám pomocí těch os a je to nejjednodušší, pokud to neděláte právě na tu přesnost, popřípadě. Tak. Teďka jsem si všiml, že když s tím hejbu, tak právě mám ty závislosti, to znamená, že si zmáčknu dvakrát Bčko, sroluju to na co nejmenší a teď už pohybuji jenom s tím. Předtím jsem pohyboval i s těma ostatníma a pořád se mi to jaksi vrtělo. Jinak ještě k těm osám. Když kliknu na nějakou z těch os, tak to posouvám nebo měním tu velikost nebo to rotuju podle té osy. Zatímco když kliknu na ten bílej kruh, co je okolo, tak s tím hejbu pomocí vlastně všech os. Tady si počkáme ještě jenom na tu selektaci dole a to bude jakž tak všechno tady proto. Jinak tady u toho, když jsem to vytvářel, tak jsem se ani jednou nepotřeboval přepnout právě do jednoho z těch ostatních přednastavených pěti menů, protože to fakticky není potřeba. Tohle je to hlavní modelační menu. Ještě se občas používá, když modelujeme to menu s přednastavením té aplikace textury nebo materiálu, ale to taky ne zase tak často, všechno se to dá jakž takž rozumně udělat v tomhle. Tak zase to tahám podle těch os. Jinak to zaoblení funguje, ta funkce subsurf funguje na tom principu, že já to zaobluju vůči poslednímu vertexu, který je mi v cestě. To znamená, že když já mám nějaký ten kvádr a dám na něj ten subsurf, tak se mi z něj udělá koule. Zatímco když já ho dole rozříznu a nahoře ho rozříznu, tak se mi z něj stane tableta. A když by ho rozřízl přesně tam, kde mám ty horní body a přesně tam, kde mám ty spodní, tak se mi z toho stane zase čtverec. Tak, teďka si zase označím ten spodek. Teď jsem si ho zase označil špatně, takže si označím ty o něco vrchnější. Zase dávám Shift D, skopíroval jsem to P, selected a mám vlastně ideální obraz toho, co mám. Přesně mi to do toho zapadá. Tak, tady tohle ukázkou bychom skončili, tady tuhle tu praktickou část. A teď si uděláme malý testík, to znamená, že bych vás poprosil, aby si každý z vás vzal tušku a papír. Stačí malinkatý šmíráček a chtěl bych, abyste se tady na něco moc zajímavého podívali. Tak. Tušku a papír. Časově stíháme? Vynikající. Tak. Blender se stává pomalu jedním z nejlepších 3D grafických editorů. Vtip je v tom, že pracuje vlastně skoro na všech platformách, zatímco 3DS Max, v kterým dneska tvoří ku příkladu Pixar, nebo Česká televize, nebo i grafický studia v Praze, což je ještě napováženou, ale oni časem přejdou, tak ten stojí, já jsem si to tady napsal, 3DS Max 8 stojí 150 892 korun na internetu. Blender vás vyjde na nulu. A teď si právě ukážeme rozdíl mezi Blenderem a 3DS Maxem. Pro 3DS Max, pokud si myslíte, já vám tady teď ukážu 20 obrázků, to znamená, že si můžete předepsat 1 až 20. Pokud si myslíte, že tenhle ten obrázek je udělaný, jsou to dnešní obrázky ze současné doby, jsou udělané v posledních verzích, to znamená Blender 2.3.6, 2.3.7 a stejně tak 3DS Max 8. Doufám, že tam najdete ten rozdíl těch 150 tisíc, já jsem ho tam nenašel. Ale poprosím vás, pokud si budete myslet, že je ten render vytvořený v 3DS Maxu, dejte za A. Pokud si budete myslet, že je vytvořený v Blenderu, dejte za B. Pak si to ověříme. Takže začínáme tady s tím krásným Fiatem nebo Porsche. Ne, Porsche je to. Ferrari. A vynikající, díky, už vidím toho koně taky. Můžete to tipnout podle vlastního úsudku jenom tak, co si tak myslíte. Prostě tady máte render, máte tady profesionální render nějakého auta. Tady to sice nevypadá tak hezky, protože je to samozřejmě ve větším rozlišení finálně, ale prostě máte tady nádherně udělaný obraz. Ačko je 3D Max, Bčko je Blender. B jako Blender. A jako 3D Max. Tak, posuneme se dál. Tohle to bylo nádherný Ferrari. Teď se podíváme. Tady je malá nápověda, jo? Asi tak. Tak. Někteří si toho nevšimli, ale teď už jo. No, nevadí. Posuneme se dál. Tenhle render se mi moc líbí, protože je vynikajícím způsobem zasazený do toho prostředí, kde ten barák je fotka a ten nákladák s nápisem Linux je vlastně vytvořený v nějakým tom 3D programu. Tak. A nebo B. Pokračujeme dál. Tady máme detail na nějaké hodinky, to je relativně hodně oblíbená věc, když má člověk sebou tahá, grafik sebou tahá a spoustu věcí, jo, třeba prostě tady, no, myš. A podobné další blbosti, jako třeba tablet, tak je hodně oblíbený vzít si něco, co máte zrovna po ruce a prostě to vymodelovat. Vyrenderovat to z co největší blízky a máte 50% na to, že se dostanete do nějaké prestižní galerie. Tak, tohle je něco podobného. A nebo B. 150 tisíc rozdíl. Tak, tady se dostáváme vlastně k prostředí, k celým prostředím. Tady tohle by mělo být někde v Ázii. Prosím? Tohle je, to vám řeknu podle toho, co to je totiž. Tohle je za šestý, ano. Tak. Přesouváme se dál. Jinak Blender už získává relativně hodně ocenění na mezinárodních soutěžích, a to hlavně díky tomu té integraci toho Pythonu, kde někdo, kdo umí pracovat v Pythonu a je zároveň 3D grafik, ano. No, Maya je užitečná do škol. Jo, v té bych... Vtip je v tom, že v 3D Maxu udělám vážně cokoliv. To je prostě, to je top class, v tom udělám cokoliv, ale stojí hafo peněz. A v Blenderu si to nahrazuji tím Python skriptem, kde já můžu udělat taky cokoliv, ale potřebuju na to umět pracovat s tím Pythonem, anebo na to potřebuji programátora. V Maya neudělám cokoliv. Jo. To znamená, že já beru jako... Ještě tu Cinemu bych jakž tak žbral, ale tam taky neudělám cokoliv. Ona má sice nějaký pluginy na třeba ohňostroje, ale to stejné já udělám v tom Pythonu a to stejné si můžete stáhnout právě do toho 3DS Maxu, nebo respektive ne stáhnout, koupit. Tak, přesuneme se dál, tady je nějaký fantasy prostředí. A nebo B. Jinak potom se můžete podívat na www.blender3d.org, tam zaprvé můžete si stáhnout všechny verze Blenderu pro různé ty systémy a stejně tak se tam můžete podívat do Art Gallery, kde vlastně začíná tím vznikem open source Blenderu, kde Blender nebyl ze začátku open source, byl to i normální prodejný software. Jeho cena byla něco, nevím přesně, v řádu desítek tisíc. Tak, tady máme nějaké holičství. Tak, posouvám dál. A nebo B. Tady máme vyrenderovaný nějaký schody z architektonického studia. Tak. Tady je opět někdo seděl u počítače hodně dlouho a už prostě nevěděl co, tak prostě udělal všechno, co je kolem něj. Základní věc. Tady tenhle, ten by trval, mě by trval asi měsíc. Měsíc, jo, mě měsíc. Řekl bych, že se dá stihnout za 14 dní ve 12 hodinovkách. A ještě je problém u 3D grafiky, že ona žere hodně času, to znamená, že pokud já přijdu k počítači v 10, tak už nic nezačínám, protože minimální čas, abych něco udělal, a bylo to funkční, tak je prostě 4 hodiny. Takže asi tak. Tak, tady mám zase nějaký prostředí kuchyňského stolu. Mám tam namapovanou texturu na tu televizi. Ta televize tady vypadá hodně uměle, ale zase to dřevo to jakž takž vynahrazuje. Tak, A nebo B. Rozhodnutí je na vás. Teď se posuneme dál. Jo, jinak ještě bych poznamenal, že vlastně Blender už nachází využití právě i u větších komerčních firem. Nevím, jestli znáte hru Neverwinter, je to RPGčko, je to relativně dobře udělaný, staví to na základech prostě dračáku, ale právě veškerá grafika, všechny zbraně se dělaly do něj v Blenderu a stejně tak map editor je udělaný taky na základě Blenderu, kde je to jeho modifikace s omezením vlastností a kde tam importujete jenom přednastavený knihovny. Tak. Tady máme postavičku z Mortal Kombatu. Ta je taky relativně hodně vydařená, protože je tam nádherně vidět ten naběhlej biceps. Sice není reálně naběhlej, ale vypadá to moc pěkně. Jinak Blender umožňuje, vlastně k němu se píšou ty Python skripty. Ty si můžete stáhnout na internetu. Pomocí Python skriptu vytvoříte ku příkladu galaxii, soustavu. On vám automaticky je jeden Python skript, který vám vygeneruje počasí na té planetě, jakoby. A vy to jenom vyrenderujete a máte prostě nádherný render z vesmíru. Jo? Nemusíte moc nic umět, akorát zmáčknout Alt-P v textovém režimu v tom Blenderu. Ale Blender má taky jiný Python skripty, popřípadě samostatný program. Jeden z nich se jmenuje Make Human a ten vám vytvoří lidský tělo. Tam nastavíte, jestli chcete, aby měl pleš, jestli chcete, aby ta slečna měla trojky nebo čtyřky. A stejně tak tam nastavíte, jestli chcete, aby to byla plavkyně. To znamená, že bude mít ramena asi dvakrát větší než já. Tak. Tady tohle je něco zase z té umělecké tvorby, kde dole máme namapovaný nějaký to prostředí, nějakou tu fotku. Tady tohle bylo dřív než Google Earth, to znamená, že od někud jinud, ale máme tady namapovanou i mlhu a postupný přechod vlastně z toho vrchního prostředí té mlhy do toho spodního. Tak. Byl to 20. Tak to bude ještě problém. Ohohoho, zajímavý. Tak. Pánové, tak tady došlo k omylu. Nicméně nevadí, projedeme si je a já vám to řeknu. Tady tohle je moc pěkný, to je vážně fotografická kvalita. Vtip je v tom, že 3D grafik k tomu, aby dokázal, že je dobrý, tak musí udělat něco, co vypadá jako fotka. Zatímco, když to vytváříte pro firmu, tak tam musí být vidět i pro lajka, že je to dělaný v té 3D grafice, aby si ten, pro koho to děláte, nemyslel, že je to jenom fotomontáž. Tak. Tady máme ještě jeden render, to je Snok, to je taky taková postavička, to je něco podobného, co jste viděli předtím. A to by mělo být tak, tady tohle je ještě moc pěkný, to je od jednoho z nejlepších, možná i nejlepšího českého blendristy. Pánové, ty čísla už naprosto ztratily smysl, protože očividně 16. JPG asi nebude 17 ani 20, ale nevadí, já vám to řeknu. Tak tady tohle je taková trošičku nadsázka, je to fairy lover, znamená pohádkový milovník. Můžete uhodnout, co drží v ruce. Tak, takže tohle je Blender. Tohle je Blender. Tohle je Blender. Tohle je Blender. Tohle je taky Blender. Tohle, už tam bylo, Blender, Blender, 3DS Max. 3DS Max, 3DS Max. Ti, co dělají v 3DS Maxu, tak většinou spíš dělají ty zátiší. Ale 3DS Max má vlastně má hodně propracovaný systém textur a té aplikace a je mnohem jednodušší v 3DS Maxu namapovat hezky nějakou tu texturu dřeva i ošklivýho než v tom Blenderu, protože ten je dělaný pro uživatele Windowsu. Tak tohle je Blender, 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 3DS Max, Blender, 3DS Max, Blender, Blender, 3DS Max. Tady je to moc hezky vidět mezi těma autama. Tak k tomu, abyste udělali tohle, tak potřebujete 150 892 korun. A k tomu, abyste potřebovali tohle, k tomu, abyste vytvořili tohle, tak potřebujete 14 dní času. Tak, to je ode mě vše. Teď bych chtěl dát vám prostor pro dotazy, jestli nějaký máte. Pokud je tady někdo, kdo dělá 3D grafiku a chce se zeptat na něco konkrétnějšího, třeba k tomu Blenderu, dělá v jiném softwaru, tak potom ať přijde a probereme to nejlépe na obědě.
Kde? No.
Já bych se chtěl zeptat, jak dlouho děláš Blenderu?
Je to něco přes rok. Ještě jsem chtěl zmínit třeba tady tahle scéna s tím ratanem. To není nic složitýho, to byla práce 3 dnů. Třeba, jo, ku příkladu, kde vlastně těch 1600 jednotlivých objektů, to jsou vlastně tady tyhle ty proužky jednotlivý toho ratanu a všechny jsou úplně totožný. Jsou identický, jsou udělaný Alt-D a já jsem je prostě jenom přesunul, skopíroval jsem jich prostě kvantum, hodil jsem to tam a pak jsem čekal půl dne na render.
Jednak ty jsi pak na ten Pavry si nějak zapomněl, proč u toho ta síla skriptování si myslím, že je asi taky poměrně velkou zbraní, i když se to lidi moc nechtějí učit a proto ho asi moc nepoužívají. A pak druhá otázka, co se Blenderu týče. Jednu dobu jsem slyšel takový zvěsti, jakože v podstatě ta firma, která ho produkovala z krachu, byla před krachem, nebo jak, tušíš, jak tohle dopadlo, jestli se zmátořili, nebo je to plně open source, nebo jak to dopadlo?
No, tak díky. K té první otázce, vlastně ty Python skripty, Python je zase GPL-ko. To znamená, že rozšířenost a support je větší, a stejně tak vlastně i ty skripty, co stáhnete z internetu, tak mají, řekl bych, větší podporu. Takže proto bych řekl, že na to asi vhodnější. Je pravda, co jsi řekl, tam se dá taky pomocí toho skriptu udělat vše. To je pravda. Ale bude na to potřeba víc času. Co se týče toho, že Blender zkrachoval, to je pravda. Blender zkrachoval jednou. Byl to normální software, který se prodával v řádu těch desítek tisíc, je z Amsterdamu a zkrachoval. Tehdy to přebral vlastně hlavní manažer toho projektu, udělal z toho GPL, sehnal finance na podporu a od té doby se Blender vyvíjí. Vývojová verze, nevím už kolik to bylo, někde na mezí 2.2, se nemohla masově šířit kvůli tomu, že neumožňovala kroky Ando a Redo, ale to se vyřešilo a právě to je vlastně jedním z hlavních úspěchů toho, že ten Blender se vlastně dál vyvíjí. Teďka ku příkladu se tam integruje to, že se tam hýbe pomocí těch základních směrů, jak lokálních, tak normálových. A vlastně je naprosto pravda, co jsi řekl, že Blender zkrachoval. Blender, jako původní Blender, zkrachoval. Teďka se firma, která ho produkuje, jmenuje Blender Foundation.
No, já jsem se chtěl zeptat, ty když předtím ukazoval to nastavování přesně na ty jednotky, jsi řekl nějaký 0,1, to je bezrozměrná jednotka, nebo jsou tam nějaké jednotky k tomu?
Tady je ten vtip v tom, že to trošičku funguje jako PNG, to znamená, že je to bezrozměrný, jde jenom o poměry těch stran a je na vás, jak si to určíte. Je tam možnost toho, že tam máte nějakou lokální jednotku, ale ona není jako centimetr, ale to si určíte vy, jestli bude vaší základní jednotkou metr nebo centimetr. To je tady pro ten program je zbytečný to zavádět, protože to si určujete vy. To znamená tady k tomu, ale zase je problém v tom, že vlastně je ta globální jednotka a je ta lokální jednotka. Když já vezmu tu věc v tom edit modu a zmenším ji, tak se mi to zmenšuje a potom z toho mám zase pevnou globální jednotku. Zatímco když to zmenšuju v tom objekt modu, tak ta globální jednotka se mi zmenšuje s tím a tam potom nastává problém. To byl problém právě pro modelaci na základě těch jednotek, ale teďka už se to řeší tak, že je prostě globální a je lokální. Takže tak, ještě jestli je nějaký dotaz?
Když tak nějaký třeba český stránky o tom Blendru nebo takhle, existuje něco, nebo jenom všechno v angličtině jako vždycky?
Ne, existuje, samozřejmě, že existuje u nás, je to zastoupení hlavně v takové třídě, jako jsem já, to znamená amatéři, poloprofesionálové, a to je taky www.blender3d.cz nebo www.grafika.cz, www.3dscena.cz, tam najdete tutoriály, potom když si všimnete, tak 90% těch tutoriálů je od jednoho muže a to je druhý nejlepší, jeden z těch dvou nejlepších blendristů v České republice. Tak bych to asi řekl. Ještě nějaký dotaz? Já ještě, jestli můžu? Můžu? Tak bych ukázal něco z té vlastně placené tvorby. Tady tohle to jsou moc pěkné věci, ale pokud to nevyrábíte pro firmu Ferrari, jakože bych typl, že tady tihle pánové to pro firmu Ferrari nevyráběli, tak je to prostě umělecká tvorba. Ale stejně tak se v tom dělá právě i ta praktická pro jednotlivé firmy, kde já si tady otevřu jeden ze svých posledních projektů. Tady tohle to je jedno zařízení, kde vlastně to celé potom mi trvalo vytvořit 15 hodin asi. Ono je toho potom ještě trošičku víc. Ale jde o to, že tady se nemusíte vůbec zabývat s tím, že na ten materiál nanášíte nějakou nečistotu. To vás vůbec nezajímá. To prostě musíte to udělat přesně tak, aby ten, pro koho to děláte, ať je to jakýkoliv outsider, poznal, že je to prostě dělaný 3D. Což je sice na úkor té umělecké tvorby, ale co si budeme povídat, z něčeho se žít musí. Tak, tady je vlastně to stejný. Je důležitý tady, když potom vyrábíte nějaký ten stroj nebo ho předěláváte, tady tohle je předělávka na náhradní díly, tak abyste si dobře rozvrhli ty jednotlivé sféry, ty jednotlivé okruhy a to jednotlivé rozřazení do těch scén. To znamená, že já to mám tady rozřazený podle toho, co jsou vstupní, co je čerpací okruh, co je míchací okruh a tak dál, kde vlastně já to vyrenderuju to v PNG, upravím si to pomocí GIMPu a potom už to jenom naházím do něčeho, co po mně chcou, to znamená OpenOffice, sice pak to musím zase převádět, protože všichni dělají s dokumentama, ale tak co se dá dělat. tady je to prostě hezky vidět, že já udělám jeden kohout, já udělám jeho totožnou replikaci a potom už to tam prostě házím, jak se mi zachce. Zase tady vidíte, že je úplně jedno, jestli já tady ten kohout 4.13 budu mít třeba o milimetr výš nebo o milimetr níž. To znamená, že já se zase vůbec nezabývám s těma jednotkama, ale posouvám to zase jenom podle těch os. Tak tady je to jako celek a vlastně v těch jednotlivých scénách, v těch jednotlivých vrstvách to mám rozdělený tak, že vlastně ten modrý je jedna, ten zelený je druhá. Na tom hodně záleží, abyste si to ze začátku dobře utříbili a abyste si to potom napsali, až ten projekt doděláte někam k tomu, protože potom vám vznikne problém, že to prostě nenajdete. Tak. To už je ode mě vážně vše, takže já bych vám poděkoval za pozornost.